Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Ketua Badan Banggar DPR Said Abdullah minta pemerintah waspadai dampak perang Israel dan Iran. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengundurkan diri pada 15 Mei 2024. Bersama saya Asep Mahendra, inilah warta berita selengkapnya. Ketua Badan Anggaran Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Said Abdullah, meminta pemerintah mengambil langkah-langkah strategis secara proaktif untuk mengantisipasi dampak dari konflik Israel dengan Iran. Di antaranya, pertama, menyarankan pemerintah mengambil langkah diplomatik aktif melalui lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Organisasi Kerjasama Islam OKI. Said Abdullah dalam siaran pers di Jakarta Selasa 16 April 2024 mengatakan, langkah kedua pemerintah harus memastikan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah ketiga, pemerintah harus mempersiapkan APBN untuk menghadapi tekanan eksternal yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Adapun langkah keempat, pemerintah harus memastikan ketersediaan dolar Amerika Serikat bagi para importir komoditas strategis seperti bahan pangan dan minyak bumi, setidaknya untuk 6 bulan ke depan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, aparatur sipil negara ASN pindah ke Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur setelah upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus tahun ini di IKN. Dikutip Antara Selasa 16 April, Basuki menjelaskan, kepindahan ASN setelah HUT RI tersebut karena hunian serta bangunan kantor di IKN akan terlebih dahulu digunakan bagi petugas yang akan melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Perayaan HUT Kemerdekaan RI menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara. Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patijalal, mengatakan, pemerintah Indonesia harus menggunakan hubungan baik dengan Iran untuk mencegah eskalasi konflik negara itu dengan Israel. Dikutip Antara Selasa 16 April, Dino Patijalal memahami jika Iran melaksanakan serangan balasan ke Israel yang sebelumnya sengaja menyerang konsulat Iran di Suriah sehingga 7 warga Iran tewas. Menurut Dino, Indonesia dan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat dan Israel pasti juga akan melakukan serangan balasan jika wilayah diplomatiknya diserang. Dino menegaskan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun memiliki hubungan baik dengan Iran, sehingga menyarankan agar Indonesia menjalin komunikasi dengan Iran terkait konflik tersebut. Berita terakhir dalam negeri. Otoritas Bandara Iwilayah 2 Medan menyebut penerbangan jemaah umroh Indonesia, termasuk Bandara Internasional Kuala Namu, tidak melewati wilayah udara berkonflik Israel-Iran. Dikutip Antara, Selasa 16 April, Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 2 Medan, Sohib Al-Rohman, Senin mengatakan, selama penerbangan jamaah umroh jalur penerbangan jamaah Indonesia tidak melalui Iran dan Israel di wilayah utara. Sohib Al-Rohman menegaskan, hingga kini jalur penerbangan umroh Indonesia melewati wilayah udara atau transit di negara-negara Timur Tengah melalui menuju ke Arab Saudi masih dinyatakan aman, termasuk penerbangan jemaah umroh yang dilayani oleh beberapa maskapai di Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan sedang menunggu notis to airmen atau notam pemberitahuan resmi larangan melintasi wilayah udara negara-negara Timur Tengah. Beralih ke berita luar negeri. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyatakan pengunduran dirinya terhitung pada 15 Mei 2024. Dengan demikian, ia memberikan waktu transisi selama satu bulan sebelum Perdana Menteri baru dilantik. Berdasarkan pernyataan tertulis laman resmi kantor Perdana Menteri Singapura dikutip Antara, Selasa 16 April 2024, akan merekomendasikan Deputi Perdana Menteri Lawrence Wong menjadi Perdana Menteri baru kepada Presiden Taman Sang Nugaratnam. Wong, menurut kantor Perdana Menteri, mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota Parlemen Singapura dan Partai Aksi Rakyat PAP yang membentuk pemerintahan Singapura saat ini. Partai Aksi Rakyat saat ini menguasai 79 dari 104 kursi Parlemen Singapura, sehingga siapapun yang akan mereka dukung menjadi Perdana Menteri sudah dijamin mendapat dukungan mayoritas di Parlemen. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Senin 15 April mengeluarkan peringatan khusus perjalanan ke beberapa wilayah di Iran di tengah ketegangan di Timur Tengah setelah Iran menyerang Israel. Dalam pernyataannya pada Senin, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mempertahankan peringatan level 3 bagi wilayah perbatasan Turki-Irak, Provinsi Sistan-Balushestan, serta Provinsi Khuzestan, Bushehr, dan Hormuzgan di sepanjang Teluk Persia. Dengan peringatan khusus itu, warga Korea Selatan dihimbau untuk membatalkan atau menunda perjalanan mereka ke Iran dan bagi warga yang tinggal di sana untuk mengungsi ke negara lain yang aman, kecuali untuk urusan mendesak. Peringatan khusus dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan jika terjadi risiko keamanan darurat bagi para wisatawan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan akan terus mencermati situasi di Iran dan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan ekstra jika diperlukan. Berita terakhir, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada Senin mendiskusikan hubungan bilateral dan situasi kemanusiaan di Gaza. Menurut pernyataan dari Direktorat Komunikasi Turki dalam komunikasi mereka melalui sambungan telepon, kedua pemimpin berbicara tentang hubungan Turki dan Qatar, isu global dan regional, serangan Israel yang sedang berlangsung di Gaza, dan situasi kemanusiaan di daerah kantong Palestina tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Erdogan menggarisbawahi perlunya persatuan di dunia Islam untuk meningkatkan upaya menghentikan serangan Israel ke jalur Gaza dan menghukum tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel melalui serangannya yang masih berlangsung. Presiden Turki itu juga menekankan pentingnya menahan Israel sesegera mungkin dan bertindak secara logis untuk mencegah meluasnya ketegangan di kawasan tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Penyesuaian Sistem Kerja ASN Pasca Libur Bersama Idul Fitri 2024 bersama Ani Hasanah Mubarok.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Penyesuaian Sistem Kerja ASN Pasca Libur Bersama Idul Fitri 2024. Umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri atau lebih dikenal di Indonesia dengan Hari Lebaran. Sudah menjadi tradisi, umat Islam di Indonesia merayakan hari kemenangan tersebut bersama sanak saudara di kampung halaman atau lebih dikenal dengan sebutan mudik atau pulang kampung. Untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam, terutama aparatur sipil negara ASN atau pegawai negeri sipil PNS dalam merayakan hari raya tersebut, pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari, maka total libur Lebaran mencapai 10 hari. Namun, pasca libur tersebut, pemerintah menambah hari libur dan memperbolehkan ASN non-pelayanan publik untuk bekerja dari rumah atau work from home atau WFH selama 2 hari. Mengutip keterangan resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengeluarkan ketentuan mengenai pengkombinasian tugas kedinasan dari kantor atau work from office WFO dan tugas kedinasan dari rumah WFH bagi ASN pada Selasa, Rabu 16 dan 17 April 2024. Ketentuan WFH ASN setelah Idul Fitri 2024 ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2024. Aturan ini berlaku untuk instansi non-pelayanan publik dengan jumlah karyawan WFH maksimal 50%. Sedangkan untuk instansi pelayanan publik tetap bekerja dari kantor 100% seperti bagian kesehatan, keamanan, dan ketertiban, dan utilitas dasar. Tentu ada alasan mengapa pemerintah memberlakukan pengaturan tersebut. Pengaturan ini ternyata dikarenakan saat arus balik Lebaran 2024 peningkatan volume kendaraan sangat tinggi, terutama di Pulau Jawa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, arus balik pemudik dari kampung halaman ke kota tempat mereka tinggal dan bekerja menjadi permasalahan tahunan. Misalnya, kemacetan yang tidak dapat dihindari karena pemudik kembali ke kota secara bersamaan. Diharapkan pemberlakuan kebijakan work from home, terutama bagi ASN non-pelayanan publik, dapat mengatasi dan mengurai kemacetan saat arus balik mudik Lebaran, mengurangi kelelahan akibat dampak kemacetan yang dapat berakibat terjadinya kecelakaan, serta menurunnya kinerja di kalangan ASN. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa dibentuknya Komando Pasukan Khusus Kopassus 16 April 1952. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 2 atau Mayor Jenderal. Pendirian Kopassus dilatar belakangi peristiwa pada Juli 1950 dalam pemberontakan di Maluku oleh kelompok yang menamakan dirinya RMS, Republik Maluku Selatan. Pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia saat itu mengerahkan pasukan untuk menumpas kelompok tersebut. Operasi ini dipimpin langsung oleh Panglima Tentara Teritorium 3, Kolonel A.E. Kawilarang. Sedangkan sebagai komandan operasinya ditunjuk Letnan Kolonel Slamet Triadi. Peristiwa inilah yang akhirnya mengilhami Letkol Slamet Triadi untuk mempelopori pembentukan suatu satuan pemukul yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran di medan perang. Setelah gugurnya Letkol Slamet Triadi, gagasan ini selanjutnya diteruskan oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Melalui instruksi Panglima Tentara dan Teritorium 3 nomor 55 garis miring INSTR garis miring POS garis miring 52 tanggal 16 April 1952 terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium 3 atau yang dikenal dengan Kopassus. Beralih ke peristiwa 16 April 1972, Yasunari Kawabata meninggal dunia. Lahir di Osaka, 14 Juni 1899, Yasunari Kawabata atau yang lebih dikenal dengan Kawabata merupakan seorang novelis ternama dari Jepang yang telah menghasilkan berbagai karya terkenal. Selain menulis fiksi, ia juga bekerja sebagai wartawan, terutama untuk Mainichi Shimbun di Osaka dan Tokyo. Pada tahun 1968, Kawabata menjadi orang Jepang pertama yang menerima penghargaan Nobel Kesusastraan. Penghargaan itu diberikan untuk kepiawaian narasinya yang dengan kepekaan luar biasa mengungkapkan intisari pemikiran Jepang. Komite Nobel mengutip tiga karya utamanya, Negeri Salju Seribu Burung Bangau dan Ibu Kota Lama sewaktu memberikan penghargaan Nobel. Kawabata meninggal bunuh diri pada 16 April 1972 dengan cara meracuni dirinya dengan gas. Namun sejumlah rekan dan kerabat dekat termasuk istrinya menganggap kematiannya sebagai kecelakaan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pembantaian Virginia Tech pada 16 April 2007. 16 April 2007, seorang mahasiswa asal Korea Selatan melakukan penembakan di kampus Virginia Tech, Virginia, Amerika Serikat. Peristiwa yang dikenang sebagai pembantaian Virginia Tech tersebut memakan korban jiwa sebanyak 32 orang berikut sang pelaku penembakan. Penembakan di Virginia Tech menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu penembakan sipil paling berdarah dalam sejarah Amerika Serikat. Salah seorang warga negara Indonesia yang menjadi korban pembantaian Virginia Tech yaitu Partahi Mamora Halomuan Lumbantoruan asal Medan, Sumatera Utara, mahasiswa doktoral di Fakultas Teknik Sipil. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu selalu
selalu dalam hatiku. Ku melangkah sejauh apapun itu, selalu kau di dalam hatiku. Ku berjalan, berjalan memutar waktu, berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu, mengerti kau di dalam hatiku. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku. Ku berjalan, berjalan memutar waktu, berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu, mengerti kau di dalam hatiku. Darah kau menjadi hidupku, kemana kau tahu isi hatiku. Tunggu sejenak aku di situ, jalanku jalan menemukanmu. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku. Oh.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Konflik di Timur Tengah saat ini semakin memanas dengan serangan balasan Iran ke Israel pada Minggu. Iran mengatakan serangan itu sebagai bentuk balasan atas serangan Israel yang telah menghancurkan gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024 lalu. Mengutip ikon.go.id, merespon situasi tersebut dan guna mengambil langkah-langkah antisipatif, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat terbatas dengan seluruh unsur kedeputian pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berikut dengan sejumlah duta besar pada Senin. Menko Airlangga mengungkapkan bahwa rambatan dampak atau eskalasi konflik kepada pasar finansial Indonesia baru akan terlihat pada saat pembukaan pasar pada tanggal 16 April. Namun, langkah-langkah antisipatif akan disiapkan untuk menjaga kepercayaan pasar atas dampak potensi semakin meningkatnya harga komoditas, terutama minyak, akibat terganggunya pasokan, serta kenaikan harga emas sebagai aset safe haven atau pilihan investasi yang memiliki risiko rendah dan rambatan ke sektor lainnya. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa konflik tersebut juga akan menimbulkan gangguan pada rantai pasokan melalui terusan Suez yang akan berdampak langsung setidaknya pada kenaikan biaya kargo. Produk yang terganggu antara lain gandum, minyak, dan komponen alat-alat produksi dari Eropa. Secara fundamental, perekonomian Indonesia relatif masih cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi masih terjaga di atas 5% dengan inflasi yang terkendali. Sampai dengan Februari 2024, neraca perdagangan Indonesia juga masih mengalami surplus dan menopang cadangan devisa yang pada posisi terakhir di Maret 2024 tercatat masih kuat. Airlangga memastikan, pemerintah tidak tinggal diam dan akan menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan perekonomian nasional tidak terdampak lebih jauh. Menurutnya, tingkat kepercayaan pasar kepada kemampuan perekonomian nasional untuk merespons dampak eskalasi konflik harus dijaga. Pembahasan sejumlah respons kebijakan dalam rapat tersebut diantaranya terkait dengan respons dampak konflik di tingkat regional dan global, kinerja sektor perbankan dan pasar modal, pengendalian inflasi, serta rencana koordinasi bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan otoritas terkait untuk strategi pengendalian nilai tukar dan pengelolaan defisit anggaran ke depan. Airlangga mengimbau para pelaku pasar untuk tetap tenang dan tidak mengambil langkah spekulatif. Menurutnya, pemerintah akan terus mencermati perkembangan global dan regional yang ada, serta mengambil langkah-langkah yang kuat dan fokus menjaga stabilitas sistem keuangan. Menko Airlangga menegaskan, melalui respons kebijakan yang terukur dari pemerintah, diharapkan akan mampu memitigasi dengan baik dampak eskalasi konflik global saat ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Oleh-oleh Khas Garut, Jawa Barat. Saudara pendengar, Garut merupakan salah satu destinasi populer di Jawa Barat. Garut menawarkan budaya yang kental hingga sektor ekonomi kreatif yang mengagumkan. Ini menjadi daya tarik utama kota berjuluk Swiss Van Java ini. Jika Anda berkunjung ke Garut, tidak lengkap rasanya kalau tanpa membawa pulang oleh-oleh produk ekonomi kreatif khasnya. Kami rekomendasikan beberapa oleh-oleh khas Garut. Pertama, kerajinan akar wangi. Akar wangi sering dimanfaatkan sebagai obat sakit gigi, rematik, dan penghilang bau mulut. Bahkan daun dan batangnya juga bisa digunakan untuk bahan baku kerajinan. Beberapa kerajinan yang dibuat dari akar wangi diantaranya tas, pajangan, dan boneka anyaman akar yang berbentuk domba. Anda bisa membeli berbagai kerajinan dari akar wangi ketika datang ke Garut. Harga kerajinan akar wangi ini cukup bervariasi, mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah, bergantung jenis kerajinan dan tingkat kerumitan pada proses pembuatannya. Saudara pendengar, berkunjung ke Garut tanpa mampir beli dodol rasanya seperti ada yang kurang lengkap. Apalagi camilan dengan rasanya yang manis legit ini memang merupakan ikon kuliner Garut yang bahkan kepopulerannya tersebut menjadikan Garut akhir dijuluki juga sebagai kota dodol. Dodol khas Garut ini dapat dengan mudah ditemukan di seantero Garut. Ada berbagai variasi rasa seperti dodol wijen, dodol kacang, serta aneka dodol dari buah-buahan seperti nanas, nangka, stroberi, hingga rasa durian. Bagi masyarakat Garut, kecap manis cap kunci yang telah hadir sejak tahun 1960-an menjadi bagian yang tak mungkin bisa dilepaskan dari kuliner mereka. Kepopuleran kecap manis yang satu ini dimulai ketika didirikannya perusahaan Tintin yang konon berhasil berdiri karena berawal dari keuletan dan tangan dingin pasangan suami istri Lima Van dan Tan Sui Ing sebagai hasil dari buah kerja keras dan keuletan. Sekarang, pabrik Tintin tak hanya memproduksi kecap unggulan seperti kecap manis, cap kunci, tetapi juga mengeluarkan berbagai jenis kecap lain dengan merek dagang yang berbeda. Sebut saja kecap cap angsa, HD, selera, sarasa, kecap asin, cap hermis, hingga produk cuka makan dengan merek cabai. Jika Anda berkunjung ke Garut, jangan sampai melewatkan kesempatan memberi produk kecap manis cap kunci yang sudah legendaris ini. Baiklah, saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Terkibas oleh angin datang berlalu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Wonosobo kembali menggelar Festival Balon Wonosobo pada momen Lebaran ini. Saat berkunjung ke festival ini, Anda bisa menyaksikan pesona balon aneka warna yang menghiasi langit. Saat berfoto dengan latar balon-balon ini, rasanya seperti berada di Kapadokia, Turkiye. Dan tahun ini Festival Balon Wonosobo digelar selama 10 hari dari tanggal 11 sampai 21 April 2024. Acara ini merupakan rangkaian acara Festival Mudik 2024. Acara yang diinisiasi sejak 2023 oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo serta komunitas balon dengan melibatkan event organizer ini bertujuan sebagai atraksi hiburan bagi masyarakat Wonosobo, khususnya para pemudik. Di samping itu, ajang kreativitas para kreator balon udara Wonosobo juga digelar untuk melestarikan tradisi menerbangkan balon udara serta memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini, Festival Balon digelar pada 14 lokasi, meliputi Desa Kembaran Kalikajar, Desa Simbang Kalikajar, Namuk Kalikajar, Reco Kertek, Karangluhur Kertek, Candi Yasan Kertek, Bojasari Kertek, Wringinanom Kertek. Selanjutnya, Semayu Salomerto, Jaraksi Wonosobo, Sambe, Gondang Watu Malang, Mudal Mojo Tengah, dan puncaknya di Alun-Alun Wonosobo. Pada puncak festival yang digelar di Alun-Alun Wonosobo, target balon yang akan mumpul bareng atau penerbangan balon secara bersama-sama dengan ditambatkan ada 40 balon. Balon-balon ini akan dinaikkan sejak pukul 6 sampai 9 waktu Indonesia Barat, karena saat itulah waktu terbaik bagi balon raksasa setinggi 7 meter dan diameter 3 sampai 4 meter ini untuk terbang. Angin di pagi hari masih tergolong stabil. Balon yang terbang di udara ini sayangnya tidak bisa dinaiki, tapi hanya bisa disaksikan dari bawah atau diabadikan melalui drone. Bukan hanya festival balon, pada puncak acara juga digelar festival kuliner yang terdiri atas kuliner tradisional untuk mengobati rasa rindu para pemudik dengan makanan dan jajanan khas Wonosobo maupun kuliner modern lainnya.
Serahkan hatiku pasrahkan hatiku, takdir kan menjawabnya. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilihmu. Jodoh pasti ada.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Joget Indragiri, dinyanyikan oleh Bima Tresna dan Randika. Lagu Joget Indragiri diciptakan oleh Andrigo PS. Lagu ini bercerita tentang kegembiraan sepasang kekasih saat bertemu setelah memendam rindu. Pertemuan dirayakan dengan menari diiringi lagu-lagu Rentak Indragiri. Lagu Joget Indragiri masuk ke dalam album Zapin Marwah Inhu. Baiklah pendengar, inilah Joget Indragiri oleh Bima Tresna dan Radika. Selamat mendengarkan.
Jangan marah-marah, abang telah datang membawa berlian.
Hanji abang, bukan marah-marah, hati tidak pernah rindu pun berat.
Hanji adik, jangan marah-marah.
Abang telah datang membawa berlian.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.